Kapittel 12 Møte med hinduismen Læringsmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne beskrive hvor hinduismen kommer fra og hvor den finnes i dag. Gi en oversikt over hinduismens viktigste hellige tekster. Beskrive og reflektere over kjennetegn ved hinduistisk gudetro. Forklare hva karma, reinkarnasjon og nirvana går ut på. Beskrive kastesystemet i hinduismen. Gjøre rede for hinduismens tre veier til frelse. Beskrive og drøfte hinduismens syn på kvinner og jenter. Gi en beskrivelse av særpreg ved kunst, arkitektur og musikk brukt i hinduistisk tradisjon. Gjøre rede for forskjeller mellom hinduismen og sikhismen. Finne fram til de viktigste forskjellene mellom hinduismen og kristendommen. I dette kapitlet skal vi lære mer om hinduismen. Vi skal bli kjent med noen av hinduismens hellige skrifter, viktige historiske hendelser, hinduismens utbredelse og forskjellene mellom hinduismen og kristendommen. Hinduismen er en av de store religionene i verden. Totalt finnes det ca. 1 milliard hinduer. Det er omtrent hvert syvende menneske på jorden. De fleste bor i India og Nepal. I tillegg bor mange millioner hinduer i nabolandene Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka og Malaysia. I Norge er det omtrent 10 000 hinduer. Ordforklaring Ordet hinduisme betyr egentlig indiskhet. Hinduismen er altså noe som kjennetegner en inder. Det sier noe om hvor religionen har sitt opphav, og hvor den er mest utbredt. Hinduismen har en lang historie i India, og den har endret seg over tid og har ofte blitt tilpasset lokale forhold. Det gjør at det kan være store forskjeller i måten hinduismen blir praktisert på. Det finnes en lang rekke hellige tekster i hinduismen. Forklaring Hellige tekster i hinduismen, Veda-skriftene fra ca. 1200 til 800 før Kristus, Upanishadene fra ca. 700 før Kristus og Bhagavad Gita fra ca. 200 før Kristus, som er en del av det store diktverket Mahabharata. Tekstene er skrevet på sanskrit, et språk som ingen snakker i dag, men det tilhører den indoeuropeiske språkfamilien. Også norsk tilhører denne språkgruppen. Vedaskriftene og Upanishadene står mest sentralt fordi disse ble sett på som åpenbaringer fra gudene. De andre skriftene er skrevet av mennesker. I disse finnes det mange fortellinger som har stor betydning i hinduismen, og der finnes det fortolkninger av hva hinduismen er. Nå skal vi se nærmere på hovedinnholdet i hinduismen. Guder. Det finnes mange guder og gudefortellinger i hinduismen. Den viktigste guden er høyguden Brahma, som er skaperen. Også Vishnu har stor betydning. Han er den som opprettholder verden. Shiva er navnet på en annen gud. Han ødelegger og fornyer verden, for alt i verden er en rundgang mellom fødsel, liv og død. Denne sirkelen gjentar seg hele tiden. I bilder og statuer av disse gudene kan det noen ganger være vanskelig å avgjøre om de er menn eller kvinner, og av og til er de gudepar. Brahma sin kvinnelige partner eller motstykke heter Sarasvati. Vishnu har Lakshmi og Shiva har Parvati. Alle disse gudene kan ha flere navn. Gudene har barn som også er guder. Shivas og Parvatis sønn heter Ganesha. Og han avbildes med elefanthode. En gudefortelling. Det blir fortalt hvordan Ganesha fikk elefanthode. Parvati ønsket seg en sønn til å vokte seg og holde seg med selskap mens Shiva var ute på reise. En gang Shiva kom hjem, hadde Parvati fått sønnen og satt ham til å vokte huset sitt mot alle som kom. Shiva ble sint da en guttunge nektet ham å komme inn til konen sin, og han hugget hodet av Ganesha. Parvati ble sint og forlangte at Shiva skulle sørge for at sønnen fikk hodet igjen, ved å ta hodet til den første skapningen han så. Det var en elefant. Ganesha sitter ofte ved inngangen til hindutempler, for han er en gud som skal hjelpe til med å overvinne hindringer og finne fram til sannheter og løsninger. Snabelen kan finne skjulte ting, og de store elefantørene kan høre alt som foregår. Den evige verdensorden. Hinduene kaller sin religion for den evige verdensorden. Dette er en orden som omfatter alt i tilværelsen, alt vi kan se og alt vi ikke kan se. Julet. I hinduismen brukes julet for å vise hvordan livet arter seg. Et hjul er helt sirkel rundt og har ingen begynnelse eller slutt. Tiden og verden og livet er noe som går rundt bestandig. Mennesker blir født, lever og dør, for så å bli født enda en gang. Da kan han bli født som menneske, som et dyr eller som en plante. Det er dette som kalles reinkarnasjon eller gjenfødelse. Og det skjer ikke bare én gang, men alltid, om igjen og om igjen. Bli født, leve, dø, bli født om igjen. Denne rekken av gjenfødelser kalles for samsara. Det er menneskets kropp med alt som eksisterer i kroppen som går til grunne. Samtidig har mennesket en indre kjerne som kan kalles menneskets sjel. Det er Atman. Sjelen er i slekt med den høyeste gud, Brahma, men sjelen lever i fangenskap i menneskekroppen eller i dyrekroppen. Den slipper ikke fri. For når kroppen dør, går sjelen over i en annen kropp. Den slipper bare ut av fengselet for å bli satt inn i et nytt fengsel. Målet for en hindu er å slippe å bli gjenfødt. Da vil Atman, den enkeltes sjel, i stedet smelte sammen med Brahman, den upersonlige, guddommelige kraften i hele tilværelsen. Det kalles å oppnå nirvana, som er en tilstand, ikke et sted å komme til. Man blir slynget ut av livshjulet og oppnår frelse ved å bli ett med de guddommelige kreftene. Fordypning. I den vestlige verden som vi tilhører, kan tanken om gjenfødsel, reinkarnasjon, ofte se ut som noe spennende og håpefullt. I hinduismen, og også i buddhismen, er reinkarnasjon selve fortapelsen. Spørsmålet som da stilles, er hvordan man kan slippe å bli født om igjen og om igjen. Hvordan kan dette skje? Det skal vi si litt om senere. Først skal vi si noe om hva som binder menneskene til reinkarnasjon eller sjelevandringen. Karma. Summen av alt det mennesket føler, tenker og gjør av godt og ondt, kalles for karma. Det er karma som binder mennesket til sjelevandringen. Dårlig karma fører til et dårligere liv etter døden, og god karma fører til et bedre liv. I hinduistisk litteratur sies det for eksempel: «En tåpelig mann vil bli gjenfødt som ape. En listig mann vil bli gjenfødt som sjakal. En grådig mann vil bli gjenfødt som kråke. En sjalu kvinne vil bli gjenfødt som pepperbusk, det vil si brenne i hele sitt neste liv. Et dyr kan bli gjenfødt som menneske om det oppfører seg fint.» Det at man kan bli gjenfødt som et dyr, forklarer hvorfor mange hinduer har stor motvilje mot å drepe noe som lever. De tar det aller mest alvorlig, gjør så godt de kan for å unngå å drepe insekter av vanvare. Noen går av den grunn med munnbind. Den sosiale orden og det moralske liv. Fra gammelt av er det indiske samfunnet ordnet i bestemte klasser eller kaster. Hvilken kaste et menneske havner i, fastsettes ved fødselen. I hver kaste er det bestemmelser om valg av ektefelle, yrke, klær, måte å spise på og former for tilbedelse. Hver kaste har sine egne lover. Dette systemet er nå forbudt ved lov i India, men tankegangen og holdningene finnes fremdeles blant folk, mest på landsbygda. De fire hovedkastene er prestekasten, brahminer, kom fra hodet til urvesenet, konger og soldater kom fra urvesenets armer, handelsmenn, bønder, håndverkere kom fra urvesenets lår, Tjenere kroppsarbeidere kom fra urvesenets føtter. I tillegg kommer de såkalte kasteløse, dialiter eller urene kaster. Bare i India finnes det i dag omkring 200 millioner som tilhører de kasteløse. Det ca. 17% av Indias 1,2 milliarder mennesker. Hellig tekst. I Bhagavad Gita 4.13 står det om det klassedelte samfunnet. Det firedelte kastesystemet har jeg skapt med inndeling etter egenskaper og handlinger, men enda jeg har skapt, jeg uopphørlig ikke-handlende. Kastevesenet en del av den store ordningen av livet. Hver kaste har sin bestemte måte å leve på. Der det plikter, og der det rettigheter. Man må oppfylle sine plikter dersom man etter døden skal kunne bli gjenfødt til et høyerestående liv. Livet blir også inndelt i perioder. Først kommer elevtiden, preget av religiøs opplæring av en lærer. Dernest følger tiden for familielivet, knyttet til økonomi, makt og seksuell nytelse. Til slutt kommer tiden for askese, hvor målet å bli løst fra reinkarnasjonens stadige gjenfødelse. Ikke alle kan gjennomleve disse tre periodene. Tiden for askese gjelder først og fremst for menn fra den øverste klassen i samfunnssystemet. Hinduistisk etikk tar utgangspunkt i hvilken kaste du tilhører og hvilken livssituasjon du i. I tillegg har hinduismen en rekke etiske krav som gjelder alle klassene. Det en form for felles etikk, men i praksis gjelder den først og fremst menn i de tre høyeste klassene. 10 slike plikter blir nevnt. Tålmodighet, tilgivelse, selvkontroll, ikke stjele, renselse, kontrollere sansorganer, visdom, lærdom, sannhet og fravær av sinne. Hellig tekst. I Bhagavad Gita 16.1-3 leser vi følgende. Fryktløshet, indre renhet, fasthet i erkjennelsesdisiplin, gavmildhet, selvkontroll, tilbedelse, studium, askese og rettskaffenhet, ikkevold, sannhet, å være uten sinne og kunne oppgi, ro, ikke sladre, medlidenhet med alle skapninger, ikke være grådig, mildhet, beskjedenhet, ikke være usikker, verdighet, tålmodighet, fasthet, renhet, å være uten ondskap og overmot, kjennetegner den som født til en guddommelig skjebne. Fordypning. Renhet, urenhet. Tankegangen om rent og urent sterk i hinduismen. Urenhet smitter oppover, ikke nedover. En kan bare skitne til noe som renere enn seg selv. Det finnes både fysisk og psykisk urenhet. Forurensede elementer som blod og avfall får stor betydning for matlaging og måltid. Derfor vegetarkost populært, fordi den ikke inneholder blod som urent. De kasteløse får de mest urene jobbene som feie, vaske, tømme toaletter, garve skinn, fjerne lik, døde dyr og søppel og så videre. De som et yrke som håndterer urene ting på denne måten, blir også sett på som urene. Slik det i mange samfunn, men i India hører denne tankegangen til selve samfunnssystemet. Det viktig å ikke bli uren. Det har blant annet følgende konsekvenser. En brahmin, hinduprest, kan ikke komme i nærheten av en som uren. Hvis skyggen av en uren kommer på en brahmin, blir brahminen også uren. En brahmin kan ikke ta imot eller gi en kopp vann til en uren. En brahmin kan ikke spise middag med sin sønn før han fått den hellige snoren blitt konfirmert, fordi små barn ofte borti urene ting. En bonde må minst 96 skritt fra en brahmin. Kvinnene. Kvinnene har sin bestemte plass og oppgave i familie og samfunn, og de har sine plikter og rettigheter. Deres liv deles inn i tre tidsperioder. Jente-, kone- og enkeperioden. I hinduismen har enkene lav status, mens ekteskapet viktig og gir de gifte kvinnene litt høyere status. Rollen som mor og ektefelle viser at mannen har den dominerende plassen. I mange familier det viktig å få gutter framfor jenter. Mannen skal forsørge familien. Eldste sønn i huset har viktige religiøse oppgaver når fedrenes aske skal spres på en av de hellige elvene. Frelsens vei. Alle hinduer søker frelse fra sjelevandringen for å bli ett med det guddommelige, Brahman, og oppnå den evige hvile, nirvana. Det guden Vishnu som har vist menneskene hvordan de kan bli frelst. Det tre veier til frelse. 1. Pliktens og handlingens vei. Hver klasse har sine plikter. Alle må gjøre det som klassens plikt uten å tenke på om man selv vinner eller taper, og uten å bry seg om hva han føler rett eller galt. Da kan man bli fri fra alt det som binder en til den verden man lever i, og bli frelst. Denne pliktens vei gjelder særlig for de høyeste klassene i samfunnet. Ved å utføre sine samfunnsplikter blir tilværelsens orden opprettholdt. Hellig tekst. Pliktens vei omtalt i Bhagavad Gita 2.47. Ditt mål skal være handlingen, aldri dens frukt. La ikke handlingens frukt være ditt motiv, men vær heller ikke bundet i uvirksomhet. I tillegg kommer de pliktene som felles for alle. Man må ikke tenke egoistisk, leve et liv i selvbeherskelse, ikke handle egoistisk, for eksempel vise barmhjertighet, vise respekt for ritualene, vis ærefrykt for alt levende, velge yrke som gagner en selv og samfunnet. 2. Meditasjonens eller kunnskapens vei. Dette veien for de lærde. De søker etter sann kunnskap. Den finner de ved å se forbi alt det materielle. De når fram til det innerste i sin sjel, sin atman, og blir ett med universets guddommelige enhet, Brahman. Dette en krevende vei som bare åpen for de som klar til å oppgi alt i denne verden. Dette kalles gjerne for asketenes vei, for en asket var en som trakk seg bort fra alt og alle i verden. De var gjerne i lære hos kjente læremestrer, gurur, og det var nødvendig å leve i stadig meditasjon med yogaøvelser. Hellig tekst, erkjennelsens vei omtalt i Bhagavad Gita 4.33. Bedre enn å offre ting offre gjennom erkjennelse. Alle handlinger fullføres nemlig i erkjennelse. Ordforklaring. Meditasjon i hinduismen en sterk konsentrasjon eller fordypning. For å oppnå en slik konsentrasjon brukes det noen teknikker som kalles yoga. Det en form for pustekontroll som kan føre til at tanken faller helt til ro. All påvirkning utenfra blir borte, og man oppnår en indre stillhet. 3. Fromhetens eller hengivenhetens vei. Dette den tredje veien til frelse og en mer direkte og populær vei. Man kan hengi seg helt til en gud. Mest vanlig hengivelsen til Shiva, Vishnu eller en gudinne. Når man hengir seg helt til en guddom, får den enkelte hjelp til å nå fram til frelse og forløsning. Det betyr at det finnes mange veier man kan gå for å vise sin hengivenhet. Alle, menn, kvinner og barn fra alle klasser, kan gå på hengivelsens vei. Hellig tekst. Hengivenhetens vei omtalt i Bhagavad Gita 9.27. Jeg den samme mot alle skapninger. Ingen nærer jeg hat mot. Ingen meg spesielt kjær. De som ekte hengivenhet gir seg til meg i meg, og jeg i dem. Fordypning. Hellige kuer i hinduismen. Hinduismen kjent for sine hellige kuer. Det finnes flere forklaringer på dette. En av forklaringene slik. For 4 eller 5 tusen år siden kom det store folkegrupper inn i India nordfra. De som bodde der fra før var hovedsakelig bønder som dyrket jorda. Men innvandrerne var gjeter og kvegdrivere. Da ble det fort konflikt fordi bøndene likte dårlig at husdyr spiste opp avlingene deres, og gjeterne likte enda mindre at bøndene gjæret inn jordene sine så husdyra ikke fikk beite hvor de ville. I konfliktene som fulgte vant gjeterne, og de ble selv herskerklassen med bøndene under seg. En svært viktig regel de nye herskerne innførte var «Ikke rør kuene våre». Religiøs praksis. For hinduene er det viktig å delta i religiøs praksis. Ikke alle kjenner de mange hellige skriftene og den religiøse læren, men de møter den religiøse praksisen både i hjemmet og i samfunnet. Med i det store antallet hellige tekster og ulike guder kan det bli store forskjeller i religiøs praksis. Grovt sett kan hinduismen deles inn i tre hovedretninger, som hver for seg setter en hovedgud i sentrum. Det gjelder dem som i hovedsak dyrker Vishnu. Her står også gudene Rama og Krishna sentralt. De som tilhører denne retningen utgjør omkring 70% av hinduene. De som dyrker Shiva utgjør ca. 28%. Det er guden med de store motsetningene, og yoga og askese er viktige sider i deres gudsdyrkelse. Atskillig færre, ca. 2%, dyrker Shakti, gudinnen som er en slags enhet av alle de kvinnelige guddommene. Innen disse ulike retningene finnes det en lang rekke guder, tekster og ritualer. Det skaper lokale variasjoner i den religiøse praksisen, men vi skal se på noen fellestrekk. Hellige steder og hellige tider. India, hinduismens hjemland, blir ofte sett på som et hellig land. Elvene som renner gjennom landene og gir liv, er hellige. Det er Indus i vest, Ganges og Brahmaputra i øst, og i tillegg kommer en rekke andre elver. Hinduene tror at elvevannet som kommer fra Himalaya vil rense sjelene til dem som drikker elvevannet eller bader i elven. Mange hinduer reiser på pilegrimsreise til Ganges, andre reiser dit på slutten av livet slik at de kan dø i Gangeselven. Et av de mest synlige ritualene er det som skjer når et menneske dør. Det aller vanligste er å brenne liket av den døde og spre asken i hellig elv. I hjemmet har de fleste hinduer gjerne et eget sted hvor de utfører sin puja, sin tilbedelse. Det kan være et eget rom eller en del av rommet hvor gudebilder og gudestatuer er plassert. Fordi det er så mange guder og gudebilder i hinduismen, vil det variere mye hvilke guder og gudebilder som blir brukt. Under puja ber man om gudens nærvær. Man ber og synger sanger og sier fram hellige lyder, mantraord. Ved å delta i hjemmets religiøse praksis føres barna inn i hinduismens religiøse liv. Ordforklaring. I hinduismen var mantra opprinnelig et vers fra Vedaskriften. Senere er det bare blitt betegnelse på et ord eller en stavelse på sanskrit som oppfattes som hellig eller spesielt åndelig og kraftfull. Ved hjelp av mantraordene skulle man oppnå en form for hellig konsentrasjon. Hinduismen har en mengde høytider og helligdager, men feiringen av dem avhenger mye av hvilken gren eller tradisjon man tilhører. Høytidene preges av opptog og besøk i tempelet. De feires også hjemme med besøk, sang, musikk og felles måltid. Den kanskje mest kjente høytiden er lysfesten som kalles Diwali. Ordforklaring. Diwali betyr en rekke med lys og er en nyttårsfest. Da tennes det lys i alle rom og utenfor huset når det er mulig. Dette gjør de for at guden de ber til skal komme på besøk og bringe lykke og velstand til hjemmet. Festen feires i 3 til 6 dager med god mat. Familie og venner besøker hverandre og barna får gaver. Ofte blir festen brukt til bryllupsfeiring. Kunst, arkitektur og musikk. Kunsten i hinduismen er først og fremst knyttet til gudefortellingene. I de mange hellige skriftene finnes det en lang rekke fortellinger som gjør at det lett å lage konkrete gudebilder og bilder av dramatiske begivenheter I gudenes verden. De hinduistiske gudebildene og gudestatuene fargerike. Templene I hinduismen egentlig ikke forsamlingslokaler, men et sted for gudenes nærvær. Gjennom gudefigurene tenker man seg at guden selv til stede, og prestene I tempelet gudenes tjenere. De utfører sine daglige ritualer, som gjerne starter med at de inviterer guden til å ta bolig I gudebildet og statuen. Når man besøker et tempel, står gudebildet I sentrum. Der kan man se Gud og bli sett av Gud, og det den enkeltes opplevelse av Gud som det viktige. Sang og musikk står sterkt I hinduismen. De religiøse sangene brukes I tempel under fester og høytider og hjemme. Teksten gjerne hentet fra de hellige skriftene. Enkelte av gudene tenker så en forkjærlighet for bestemte instrumenter. Trommene tilhører Shiva-dyrkelsen, mens Krishna foretrekker fløytespill. Fordypning India, hinduismen og religionskonflikter India hinduismens hellige land. Men bare en kort periode fra 330 til ca. 500 etter Kristus hadde landet et hinduistisk styre. Allerede I 712 kom deler av landet under islamsk herredømme, og på 1200-tallet ble store deler av landet erobret av muslimer. Den lange muslimske påvirkningen førte til at det vokste fram store muslimske befolkningsgrupper I landet. Det var betydelige motsetninger mellom muslimenes tro på én gud, Allah, og hans profet Mohammed, og den form for gudstro som hinduismen representerte med sine mange guder og gudebilder. Dette resulterte også I at mange templer ble revet eller omgjort til moskeer. I 1757 mistet de muslimske herskerne det politiske herredømmet, og India ble etter hvert en britisk koloni, fram til frigjøringen I 1947. I denne perioden kom India under sterkere vestlig påvirkning. Europeerne med sine kristne tradisjoner reagerte på den folkelige hinduismen med sine gudebilder, gudefortellinger og likbrenning. Samtidig kom vestlig kultur og styresett til å utfordre deler av klasseinndelingen I det hinduistiske samfunnet. På 1800- og 1900-tallet vokste det fram reformbevegelser som ville modernisere hinduismen og frigjøre landet fra britisk styre. Den mest kjente reformatoren skulle bli Mahatma Gandhi, 1869-1948. Han utdannet seg til jurist I England. Etter en periode I Sør-Afrika kom han tilbake til India I 1915. I motstand mot britene utviklet han en ikke-vold-strategi. Gandhi var hindu, og han mente at alt levende var knyttet sammen. Vold mot andre ville føre til vold mot en selv. Gandhi var selv aktiv I den politiske debatten, og han startet sitt eget politiske parti. Han fikk mange tilhengere, og britene hadde store problemer med å takle hans ikke-voldslinje. Gandhi ønsket forhandlinger. Han og hans parti vant fram til slutt. India fikk sin uavhengighet I 1947. Da ble det etablert en stat som skilte mellom religion og politikk, og som bygde på religionsfrihet for alle. Men ikke alle hinduene var enige I dette. Gandhi ble drept allerede I 1948 av en hindu som tilhørte en retning som ønsket en stat bare for hinduer. Samtidig var det store spenninger mellom hinduene og muslimene. Konflikten utløste vold og undertrykkelse fra begge sider. Løsningen ble at landet ble delt I et muslimsk Pakistan og et India med en dominerende hinduistisk befolkning. Pakistan bestod opprinnelig av Øst-Pakistan og Vest-Pakistan, som lå på hver sin side av India. I 1971 ble Øst-Pakistan selvstendig og tok navnet Bangladesh. Denne delingen av landet I India og Pakistan utløste en omfattende folkevandring både blant muslimer og hinduer. I ettertid har det også vært store motsetninger mellom India og Pakistan. Men fortsatt utgjør muslimene ca. 11% av befolkningen i India. Det er også i dag store motsetninger mellom hinduene i synet på religionsfriheten og vurderingen av muslimenes og de kristnes nærvær i India. Det har vært sterke politiske og folkelige bevegelser som har ønsket et India bare for hinduer. Det kalles for hinduistisk nasjonalisme. I nyere tid var det forfatteren Vinayak Damodar Savarkar, 1883-1966, som utviklet den hinduistiske nasjonalismen. Han levde samtidig med Gandhi og var jurist utdannet i England. Han ville kjempe med våpen for å frigjøre India. Det vokste fram en rekke bevegelser og etter hvert også et politisk parti som fanget opp denne radikale hindu-nasjonalismen. Dette er Indias folkeparti. I avisene hører vi fra tid til annen om forfølgelse av kristne og muslimer i India. Da er det ofte tanker fra hindu-nasjonalismen som slår inn og setter sinnet i kok på lokalplanet, selv om det ifølge landets lover er strengt forbudt å forfølge troende av andre religioner. India og sikhismen. Sikhenes religion er en blanding av hinduisme og islam. Det er en forholdsvis ung religion fra 1500-tallet etter Kristus, med opprinnelse i Punjab. I delstaten Punjab i Nord-India finnes det et berømt sikh-tempel, Det gylne tempel. Det ligger i byen Amritsar, midt i en kunstig innsjø og omgitt av en rekke andre tempelbygninger. Tempelet er pyntet med malerier og tegninger av blomster og dyr, men det finnes ikke noen gudebilder, slik som i hindutemplene. Det sentrale i Det gylne tempelet er en hellig bok, Adi Grant, som leses opp fortløpende som en form for liturgi. Sikher som kommer til tempelet bøyer seg for boken og tilber. Men det finnes ikke eget presteskap. I hjemmene leses det tekster fra denne boken, og folk ber, men bare til den ene gud som de kaller navnet, Nam. Ti lærere hadde betydning for utviklingen av sikhismen. Den første av dem var Nanak, 1469-1538. Han var opprinnelig hindu, men ble påvirket av islam. Han reiste rundt i landet, særlig Nord-India. Disiplene som samlet seg om ham, ble kalt sikher. Han lærte at det bare var én gud, og at både islam og hinduisme måtte forenes i denne nye religionen. Nanak ble henrettet av de islamske herskerne. Men etter ham kom det ni nye lærere som var med på å forme ut sikhenes tro. Det grunnleggende i sikhismen er troen på en gud som har skapt alt. Dette kommer fra islam. Samtidig tenker man seg at guden kommer nær og blir merkbar på forskjellige måter, spesielt i de ti grunnleggerne. Dermed er Koranen og Mohammed satt til side. Mennesket har en evig sjel som blir født på ny i nye kropper. Dette er sjelevandringen hentet fra hinduismen. Sikhene har også en lære om karma som minner om hinduismen. Etter karmas lov får de onde gjerningene konsekvenser for sjelens vandring i nye kropper, og det gjelder å bli fri fra sjelevandringen. Her er det guruene som kan gi hjelp. De var fullkomne og syndfrie, og det gjelder å bli forent med dem gjennom deres lære og igjen hengivenhet til den ene gud. Læren er samlet i den hellige boken, som det stadig blir lest høyt fra. En rekke av de ritualene som sikhene bruker ved fødsel, bryllup og død, har likhetstrekk med hinduismen. Ytre sett gjenkjennes sikhene ved sin bruk av turban på hodet og sitt store skjegg. Sikhene har ofte blitt forfulgt. For å verge seg dannet de en militær organisasjon. De ble dyktige krigere og forsvarte sin religion og sitt landområde Punjab mot både muslimer, hinduer og briter. Mange ganger resulterte dette i store blodbad. Under frigjøringen av India i 1947 ønsket sikhene at Punjab skulle bli en selvstendig stat, men landet ble delt mellom India og Pakistan. Sikhene ble drevet ut av Pakistan med makt, men de slo seg ned i den indiske delen av Punjab, hvor også det gylne tempel ligger. Her har de bygd opp et stort samfunn hvor de fleste sikhene bor. I hele India er det i dag ca. 24 millioner sikher. De har ikke gitt opp håpet om å danne en egen stat. Dette har til tider skapt store spenninger mellom sikhene og den indiske regjeringen. Det bor mange sikher utenfor Indias grenser. En stor del av den indiske befolkningen i Norge er sikher. Hinduismen utenfor India. Hinduismen finnes ikke bare i India og de nærmeste områdene rundt. I de siste 150–200 årene har hinduismen spredd seg til mange land, ikke på grunn av misjonsvirksomhet, men fordi mange hinduer har utvandret. Fra 1830-tallet, da India var under britisk styre, fant det sted en arbeidsutvandring til andre britiske kolonier. Da kom det mange til blant annet Sør-Afrika og andre deler av Afrika, og til nye områder i Asia. Fra 1960-tallet var det mange som flyttet til USA og Europa. Noen flyttet på grunn av forfølgelse, mens andre søkte utdanning og godt betalte jobber. Det var også flere som slo seg ned på Sri Lanka og i Øst-Afrika. I deler av India i dag er det et høyt utdanningsnivå, og flere land i Europa har behov for denne arbeidskraften. Å leve som hindu utenfor det hellige land, India, med sine hellige elver, templer og store folkelige fester, er ikke lett. Selv om mye av den hinduistiske religionen praktiseres i hjemmet, mangler de nesten helt de folkelige tradisjonene fra India. Riktignok bygges det små templer på steder hvor hinduene har slått seg ned, men de kan vanskelig sammenlignes med de storslagne og fargerike opptogene og bygningene som er India. Hinduer som bor utenfor India, konsentrerer seg gjerne om enkelte sentrale trekk ved religionen, slik som troen på Brahman og på Vedaskriftenes betydning, på karmaloven og reinkarnasjonen og på den evige verdensorden, dharma. I møte med kristendommen og andre religioner utvikler hinduene gjerne en religiøs toleranse, hvor de tenker at de ulike religionene er ulike veier til den samme guddommelige enhet i universet, Brahman. De aller fleste hinduer utenfor India har sine røtter i India og på Sri Lanka. Men noen har blitt hinduer ved misjonering. Da er det gjerne kjente guruer som er kommet til Europa og USA med sitt hemmelige budskap med vekt på meditasjon og yogaøvelser. I hinduismen er dette knyttet sammen med synet på den evige verdensorden og på mulige måter å komme i kontakt med den guddommelige verden på. Dette er mer enn bare konsentrasjons- og avslapningsteknikker. Hinduer som bor i Norge, har i all hovedsak sin bakgrunn fra Sri Lanka og India. Sannsynligvis er det noe over 10 000 hinduer i Norge. Mange av dem bor i Oslo. Det er hindutempler i Oslo, Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim. Ikke alle hinduer har registrert seg i et hinduistisk trossamfunn. Forskjeller mellom hinduismen og kristendommen. Hinduismen har et helt annet syn på verden og universet enn kristendommen. Her skal vi peke på noen viktige forskjeller. Verden og universet. Kristendommen lærer at verden har en begynnelse. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Første Mosebok 1:1. Og verden har et mål. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte. Åpenbaringen 21:1. Kristendommen ser ikke på tiden som en evig rundgang der alt gjentar seg som et hjul som går rundt og rundt. Tiden har en begynnelse. Da Gud skapte verden, skapte han også tiden og verdensrommet. Alt det skapte finnes i verdensrommet, og alt eksisterer ved at tiden går framover. Vi sier at kristendommen oppfatter tiden som lineær, som en rett linje, ikke syklisk, som en sirkel. I hinduismen varer verden i litt over 4 millioner år før den går til grunne og blir skapt på nytt. I kristendommen er det slik at når Gud skal skape en ny himmel og en ny jord, så blir alt fullkomment en gang for alltid. Kristendommen lærer at den skapte og synlige verden er gitt til menneskene som en god gave. Her skal menneskene bo, arbeide og leve i fellesskap med hverandre. Hinduene har et negativt syn på naturen, tingene som omgir oss og menneskekroppen. Det er noe mennesket må bli fri fra. Kristendommen lærer at den materielle verden Gud skapte opprinnelig var god. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Første Mosebok 1.31 Men menneskene lot seg forføre, slik at de brøt med Guds gode vilje for livet i skaperverket. Første Mosebok 3 Gud og gudene Vi har sett at hinduene tror på mange guder som ikke er mer evige enn menneskene. De blir født, lever, dør og blir født igjen i en evig runddans. Men et gudeliv regnes som veldig mye lenger enn et menneskeliv. Guden Brahmas liv strekker seg over ca. 311 billioner år. Kristne tror bare på én gud som er en treenig gud. Det er Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Vi sier at Gud er tre personer. Men de tre personene er like i alle sine egenskaper, med samme kjærlighet, samme allmakt, samme visdom, like evige, osv. Vi sier at de har samme vesen. Derfor sier vi at Gud er én, ikke tre guder. Den øverste guddommelige enheten i universet i hinduismen er Brahman. Brahman er egentlig en upersonlig kraft, altså ikke en personlig gud, slik som Gud i kristendommen. Brahman er en kraft som gjennomtrenger alt. Det innerste og uforanderlige i menneskesjelen er egentlig ett med Brahman. Det høyeste målet for alt levende er å forstå denne enheten og oppleve den. Da slipper man å bli gjenfødt. Da vil den være hevet over reinkarnasjon. Menneskesynet Kristendommen lærer at mennesket er skapt i Guds bilde. Vi ligner Gud på den måten at vi kan tenke, planlegge og velge. Vi sier at mennesket er et åndsvesen. Vi kan velge mellom godt og vondt, og vi må ta ansvar for det vi gjør. Alle har det samme menneskeverdet fordi alle er skapt i Guds bilde. Ingen er mer eller mindre verdt enn andre. Samtidig er mennesket skapt med en kropp som gjør at ånd og kropp er en enhet. Da Jesus, Guds sønn, ble født og ble menneske, fikk også han en kropp. Også i hinduismen blir mennesket forstått som et åndsvesen. Menneskets ånd kalles atman. Målet for atman er ikke å få noen ny kropp, men å bli befridd fra kroppen. En slik forståelse av kroppen er svært forskjellig fra det kristne synet. Hva er frelse? I hinduismen lærer man at gjerningene skaper karma og binder mennesket til sjelevandringens runddans. De gode gjerningene fører til et bedre liv, og de onde bidrar til en lavere livsform og et vanskeligere liv. Målet er å bli forenet med Brahman, verdenssjelen, i en ren åndelig tilværelse. Da blir man ikke født mer. Atman-sjelen er blitt kvitt kroppen og lever evig i en enhet med Brahman. Dette er målet for frelsen i hinduismen. Den kristne forståelsen av frelsesmålet er svært forskjellig fra den hinduistiske. Det kristne håpet er å motta en evig og fullkommen kropp ved en kroppslig oppstandelse fra graven når Gud vekker opp alle døde. Menneskets ånd vil da leve i den oppreiste kroppen på en nyskapt, men konkret og materiell jord, der alt er fullkomment godt slik det var i Edens hage i begynnelsen. kroppen hører med til det å være et helt menneske, også i det evige livet. Hvordan oppnå frelse? I hinduismen er det tre frelsesveier. 1. Pliktens eller handlingens vei. 2. Meditasjon eller kunnskapens vei. Og 3. Fromhetens eller hengivenhetens vei. Den første hinduistiske veien vil man fra et kristent ståsted avvise, siden det er snakk om å bli frelst ved gode handlinger. I kristendommen mottar man frelse ved troen på Jesus Kristus, som er den eneste veien til frelse. Den andre hinduistiske veien kan lett ende i en slags selvtilbedelse, noe som også kommer i konflikt med den kristne tanken om frelsen som en ufortjent gave fra Gud mottatt ved troen. Den tredje hinduistiske veien ligner til en viss grad på kristendommens frelsesvei. For det første er denne veien åpen for alle. For det andre dreier det seg om en slags tro på den utvalgte guden i form av hengivenhet til denne guden. Men i kristendommen er troen på Gud en tillit til at Gud vil frelse fordi Kristus levde og døde for oss mennesker og dermed sonet for våre synder. Dette kan så vekke vår hengivenhet. I hengivenhetens vei i hinduismen dreier det seg mer om en hengivenhet som man må skape selv, først hengivenhet, deretter frelse på grunn av det. Etikken. Hinduismen deler menneskene inn i en rangordning av klasser, fra de klasseløse nederst på rangstigen til presteklassen øverst. Et barn regnes automatisk til den klassen foreldrene tilhører, og kan ikke endre dette. Når det gjelder etikken, er man forpliktet til å leve i samsvar med gjeldende moral for den klassen man er født inn i. Etikken sier noe om hvordan man må forholde seg til de som er i klasser over eller under den klassen man selv tilhører. I tillegg kan det stilles forskjellige moralske krav til kvinner og menn, og kravene kan også endre seg med alderen. Hinduismen har derfor mange slags moralkrav. De er ikke like for alle mennesker. Kristendommen tar avstand fra en slik moraltenkning. Her vil man i stedet si at det er likhet for loven, alle moralkrav gjelder alle. Dette er et grunnprinsipp som også kommer fram i menneskerettene. Hinduismens karmalære medfører lett at man ser på ulykke og motgang både i eget og i andres liv som noe som er fortjent. Dette er nok noe av grunnen til at nestekjærlighet og barmhjertighet ikke er inkludert i de 10 pliktene, de mest grunnleggende forpliktelsene i hinduismen. Samtidig finnes en rekke bud og forbud som gjelder alle. Mange av disse budene ligner mye på de budene vi finner i kristendommen og i flere andre religioner, ikke minst i buddhismen. Fra et kristent ståsted vil man si at dette viser at Gud som skaper har skrevet lovens krav i alle menneskers hjerter, som Paulus sier i Romerbrevet 2,15. Ut fra vår erfaring og fornuft kan vi langt på vei erkjenne hva som er godt for oss. Husker du? 1. Hvor bor de fleste hinduene? 2. Hva heter de 2 eldste hellige skriftene i hinduismen? Husker du andre skrifter? 3. Nevn noen av de viktigste gudene i hinduismen. 4. Hva er julet symbol på i hinduismen? 5. Hva er reinkarnasjon? 6. Hva er karma? 7. Hva er nirvana? 8. Hva er brahman? 9. Hva er atman? 10. Hva går kastesystemet ut på? 11. Nevn noen av de moralske pliktene i hinduismen. 12. Hva er synet på kvinnenes rolle? 13. Hva er de 3 veiene til frelse, og hva karakteriserer dem? 14. Hva tenker hinduene om elvene i India? 15. Hvorfor er matritualene viktige i hinduismen? 16. Hvilken betydning har templene i hinduismen? 17. Hvor i India holder de fleste sikhene til? 18. Hva er forskjellene på sikhismen og hinduismen? 19. Hvorfor har sikhene og hinduene ofte ført krig mot hverandre? 20. Hvor finnes de fleste hinduene utenfor India? 21. Hva de viktigste forskjellene mellom kristendommen og hinduismen? Fordypningsoppgaver 1. Bruk internett og finn eksempler på hinduistiske gudebilder. Diskuter hva de betyr. 2. Finn ut hvordan kastesystemet blir praktisert i India i dag. Diskuter hva dette systemet har å si for menneskesynet. 3. Diskuter om de moralske pliktene i hinduismen kan gjelde i dag og i vårt samfunn. 4. Hvorfor det viktig at alle hindufamilier får minst én gutt? Diskuter hvorfor det forskjellig syn på å få en gutt og å få en jente. 5. Diskuter hinduenes syn på dyrene og på dyrevelferd. Hva forskjellen til norsk tenkning og praksis? 6. Hvorfor finnes det så mange hinduer og muslimer i India, og hvilket forhold det mellom dem? 7. Hvem var Mahatma Gandhi, og hva han kjent for? 8. Hva kjennetegner hinduistisk nasjonalisme i dag? 9. Skriv en liten fortelling om de religiøse og politiske forholdene i Punjab-provinsen i India. Bruk internett. 10. Diskuter hva som hovedforskjellen mellom hinduismen og kristendommen i synet på frelse. 11. Diskuter om menneskeverdet det samme i hinduismen som i kristendommen. Utforskningsoppgaver 1. Finn fram mer om likbrenning i India. Bruk internett. Hvor utbredt det, og hvorfor gjør de det? 2. Lag en biografi om Gandhi. Bruk internett. 3. Finn fram til eksempler på forfølgelse av kristne og muslimer i India i dag. Søk på internett. Finn ut hvorfor de blir forfulgt. 4. Finn fram til noen artikler om hinduismen i Norge i norske aviser. Bruk internett. Gi en oppsummering av hovedinnholdet. 5. Beskriv hva yoga Diskuter om alle kan praktisere yoga uten å måtte tenke som en hindu.